Noen drypper fra Fjellheim Bibelskole i Tromsø. I år så har vi det største kullet vi har hatt i vår historie. Startet 1980 i Tromsø. Det har vært i mange år mellom 10 og 20 elever. Vi har holdt til i enkle lokaler. Etter hvert så fikk vi kjøpt et lite hotell på 90-tallet. Og i år 2000 så fikk vi kjøpt det som var Norges samemisjon, sitt flotte skole- og behandlingshjem i Tromsø. Det hadde stoppet opp med VHVPU-reformen, og så ble det til salgs. Så fikk Fjellheim kjøpe denne eiendommen litt sør på Tromsøya. En helt ideell skoleeiendom egentlig. Etter 2000 så har det vokst jevnt og trutt med søkning til Bibelskolen. Litt i bølger går det, og vi kan ikke garantere for hvordan det er liksom ett år fram i tid. Men i år har vi da 58 elever, 31 gutter og 27 jenter. Og vi har nok sagt det at hvis vi ikke hadde hatt Sør-Vestlandet, så hadde vi lagt ned for lenge siden. Vi har gått med elever fra denne kanten av landet. Men vi har også elever fra Finnmark og Troms. I år har vi også fra Nederland og Danmark. Ellers har vi ofte svenske elever, særlig fra Nordsverige. Mange sier at de søker Bibelskolen, for de slipper å velge linje. Vi har alle går i en klasse. Det kan være en litt stor klasse noen ganger det, og vi har 50-80 i klassen, men vi deler jo opp i en del timer, og det masse variasjon i tillegg. Men de går på Bibelskolen alle sammen og har mye bibelundervisning. Så veldig mange kommer fra at de har lyst til å ha mye undervisning. Kanskje det blir litt for mye for noen som synes det blir lange skoledager. Jeg tror ikke dette er det ideelle for alle. I tillegg så har vi mye praksis i byen, vi reiser mye i den nordlige landsdelen, og så ønsker vi å ha et sterkt fokus på misjon ut til enden av jorda. For eksempel når vi var på turné nå i høst, da var vi delt i 7 grupper. Første ukesturnéen vi hadde, da hadde vi 2 grupper som var i Nordsverige, de 2 nordligste fylkene i Sverige. En gruppe var på Island, en gruppe var i Russland, og så var det 3 grupper i Norge, fra Val videregående skole lengst sør, og den nordligste gruppa var i Hammerfest. Så de reiser ganske vidt. Så skal vi ha utreisehelger. Vi deler i 10-15 grupper nå i løpet av en 14-dagers tid, så skal vi tråle rundt i mange bygder med møter og leirer. Og så har vi distriktsbibelskole, hvor vi egentlig flytter bibelskolen til andre deler av Nord-Norge. Da skal vi være i Alta, Skjervøy og Bodø med undervisning. Når vi kommer på vinteren, så reiser vi til ulike deler av verden. Da har vi hatt lengst erfaring med å reise til Bolivia. Dit reiser den største gruppa. Og er der i cirka 2 måneder. De leser spansk på skolen og skal dit. Så har vi utvidet dette i år, så i år skal vi faktisk også reise til Nord-Afrika, ned til Georg og besøke de. Det er en flott gruppe som gleder seg til det. Og så er det en gruppe som skal til Mongolia, Kina, og en gruppe skal til Kuba av alle steder. Vi har ei på skolen som er gift med en kubaner og har vært der mye gjennom åpne dører og har en del menighetskontakter der. Og så må jeg nevne bittelitt, skal jeg nevne mer i morgen, når mange av elevene våre er i Bolivia, da har vi det vi kaller kortkurs, bibelskole for alle. Jeg tror en del av programmet mine ligger ute i kofferten min, så det kommer flere i morgen, men jeg håper fleste kommer igjen da. Men ta med deg sånn et program for hvis du vil gå en uke på bibelskole i Tromsø, eller 4 uker, eller 2, eller 3. I fjor så hadde vi cirka 120 stykken innom forskjellige aldersgrupper. De eldste har vært opp imot 90. En del tidligere elever kommer, men det hele spektret av alder som kommer på bibelkurs på vinteren. Hjertelig velkommen på det. Vi fortsetter å be sammen. Kjære Jesus, vi ber fortsatt om å få se mer av hvem du er som vår Gud, vår Herre. Kom med din ånd, Jesus, og legg ordet inn i hjertene våre, inn i sinnet vårt, at det får bli til velsignelse i trua og i livet. Amen. Vi ser litt på noen trekk i syndefallsberetningen. Første Mosebok kapittel 3. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan ete av frukten av trærne i hagen, men om frukten på det treet som midt i hagen, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den, og ikke røre den, for da dør dere.» Da sa slangen til kvinnen, «Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud, og kjenne godt og ondt.» Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Djevelen prøver å forvrenge Guds bilde. Gud er urimelig. Gud er ond. Han gir dere ikke lov til noe. Han har laget så trangt for dere mennesker. Den stemmen, den har vi inne i oss, og den møter vi rundt oss. Den kjemper mennesket med når på en måte du kjenner kallet til å bli en kristen. Kanskje Gud bare vil ødelegge livet mitt. Jeg mester alt. Vi møter det rikelig i vår tid, på en måte. Det blir hentet fram liksom en forvrengning av Guds bilde. At Gud er så ond. Alt som står i det gamle testamentet som er alvorlig, og det er mange ting her som er krevende for en kristen, men det blir på en måte hentet fram denne siden som hvor Gud dømmer, Gud straffer, fortapelsen og så videre. Det går ikke an å tro på en sånn Gud. Han er så ond. Han er så ond. Og det kan sannelig forvirre oss, og vi blir usikre. Vi merker i hvert fall her hvordan djevelen liksom forvrenger det som Gud faktisk har åpenbart. Det som Gud faktisk har sagt. Dere skal fritt ete av alle trærne i hagen. Men, treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av. Den dag du eter av det, da skal du dø. Gud vil ha en frivillig tillit, kjærlighet, lydighet imot seg. Og Guds godhet reagerer. Guds hellighet reagerer på mennesker som på en måte vil gå sin egen vei. Og Gud har sagt det at hvis du spiser av det treet, da skal du dø. Men djevelen sier det at ja, nei, spiser du av det treet, da skal du bli som Gud. Det er Gud som liksom har holdt deg ned. Han er ond. Men hvis du spiser av dette treet, da skal du bli stor. Da skal du bli Gud selv. En forvrengning av Guds bilde. Jeg tror i mange livssituasjoner så kjenner vi på denne spenningen her, og det er sannelig ikke enkelt. Ikke minst for mennesker som opplever mye vondt, opplever mye lidelse, opplever mye sykdom, opplever mye død. Kan Gud være god? Kona til Jobb, hun reagerer. Jobb har tatt ifra Guds i hand det som har skjedd. Og så fortsetter ulykka. Si Gud farvel og dø, sier kona. Du kan ikke fortsette å tro på en sånn Gud som på en måte skaffer deg så mye ondt. Den spenningen kan en kjenne. Og djevelen han mente jo det at det er klart at Jobb tror på Gud, han får jo alt han ønsker seg. Så var det en lang kamp og en lang erfaring som Jobb måtte gjennom. Før han på en måte fikk se Gud som han er og hvile. Nå har mine øyne sett han, og han fikk hvile midt i lidelsen. Han så at Gud var god. Men det hadde vært en djup kamp på en måte å kjempe med det når han opplever selv så mye lidelse. Men vi får huske på det da, at det er på en måte djevelen sin stemme som på en måte skal ha dette å forvrenge Guds bilde. Gud vil da egentlig vondt. Gud vil deg bare vondt. Nei, sier Bibelen, han har fredstanker med deg. Og ikke tanker til ulykke. Det betyr ikke at du kommer til å få alt du ønsker deg gjennom livet. Og det betyr ikke at vi er fritatt for lidelse. Men det er en god Gud som har deg i handa si. Den god Gud som har skapt deg, og som vil bevare deg, og som vil føre deg helt fram. Men vi skal ikke ta lettvint på denne spenningen som mennesket kjenner. Kan jeg stole på Guds godhet? Det er klart, tankemessig så er det også temmelig krevende for den som på en måte graver i det. Kan Gud være god når du ser alt som skjer ute i det gamle testamentet? Alle straffereaksjonene imot folkegrupper, folkeslag, og så videre. Alt som rammer, også som på en måte, det ser ut som Gud støtter. Og står bak domsreaksjoner som er utrolig sterke. Og da vil mange i dag si at det bare viser at Gud han er ond. Jeg tror ikke det finnes så veldig enkle svar på dette. Jeg leste noen bøker i sommer av en som heter Olof Edsinger, en dyktig svensk tenker og teolog. Han skriver om Guds dom som det glemte evangelium. At det henger så uløselig sammen med selve evangeliet. Det er sannelig ikke lett å skjønne alltid. Guds straffereaksjoner i det gamle testamentet. Men likevel så finnes det svar i Bibelen. Hvorfor Gud straffer? Hvorfor Gud må reagere på ondskap, imot synd, imot spott mot hans folk, og så videre? Vi merker jo her videre stemmen ifra djevelen, ikke sant, at dere kommer ikke til å dø. Dere kommer ikke til å dø. Men Gud har sagt, den som tråkker over på en måte Gud sine grenser, han må dø. Helligheten, renheten, kan ikke godta opprøret, spotten, ulydigheten. I Johannes åpenbaring så står det kapitler hvor hele skapeverket, alle de frelste, lovpriser Gud for hans hellighet. Hans hellighet. Hans renhet. Hans godhet, hans hellighet. Som må reagere på urett. I dag problematiseres det kraftig dette. En god Gud kan jo ikke kaste mennesket i en evig fortapelse. Det er umulig hvis Gud er god. Ja, ingen av oss kan på en måte snakke lettvint om det her. Det er sannelig krevende for oss. Men Gud har sagt, den som synder må dø. Og du er skapt i Guds bilde. Du står ansvarlig overfor Gud med livet ditt. Og det kan ikke komme noe urent inn i Guds himmel. Derfor så står det om de som må kastes i mørket utenfor. Hvor det ikke er noe lys. For synda kan ikke være der som på en måte i Guds lys. Det må reageres. Helligheten i Guds bilde. Det er renheten og godheten. Men samtidig er det et veldig alvor med Guds hellighet. Det vekker på en måte Guds frykt. Tenk å på en måte komme på kant med Gud som har skapt himmel og jord. Frykt ikke for mennesket som kan slå legem i hel, men frykt for han som har makt til å kaste i helvete. Det ordet står der. Et alvor om Guds hellighet. Dere kommer ikke til å dø, sier djevelen. Det er ikke så farlig. Bare fortsett å synde. Ikke ta det så nøye med livet ditt. Lev livet sånn som du selv har lyst til. Det går nok godt til slutt. Og så vil den onde på en måte ta bort det bibelske gudsbildet. Nei, synden fører døden med seg og den evige død. Derfor så må mennesket jages ut av hagen. Det står i kapittel 3, vers 23, så viste Gud Herren, han ut av Edens hage, satt ham til å dyrke jorden som var tatt av. Han drev mennesket ut. Øst for Edens hage satt han kjerubene, det luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. Tenk om han hadde spist også av det andre tre og levd evig borte fra Gud. Og så var det denne dimensjonen da, at der har Gud virkelig sagt. Er det sant? Er det å stole på? Altså, er Gud god? Betyr det noe om vi synder? Vi dør ikke. Og så har Gud virkelig sagt. Jeg forstår på de som kan grunnteksten her, altså at det sies både som en bekreftelse og en tvilskommentar. Altså det er en delvis bekreftelse og en delvis på en måte tvil som sås inn. I dag så sies det at vi tror ikke på ei bok, men på en person. Hva svarer du da? Jeg tror ikke på ei bok, men jeg tror på en person. Hva skal vi svare? Det høres liksom så kristelig ut. En bok er jo ikke noe magisk, liksom. Nei, det er jo ikke. Det er ikke noe magisk beskyttelse med å ha en bibel i huset. Ja, men Jesus, han kaller seg selv for ordet. Hans navn er Guds ord, sier åpenbaringsboka. Og Johannes 1 skildrer jo ordet ble kjød. Ordet var hos Gud, er Gud. Og Gud skapte ved sitt ord, Gud skapte ved sin sønn. I Bibelen så er det jo en identifisering, det er jo, Jesus er jo ordet. Derfor kan jeg aldri være med på den tanken. Ja, jeg tror ikke på en bok, jeg tror på en person. Det er jo ingen motsetning her. Jeg tror på Bibelens Jesus. Han er ordets innhold. Samtidig så må vi jo som kristne mennesker reflektere rundt dette. Ja, jeg tror på Bibelens Gud, jeg tror på Bibelen. Betyr det at du slår opp hvilket som helst det i Bibelen, og tenker at det er på en måte formaning til deg i dag? Da sier de som anklager de kristne, eller de som sår tvil om Bibelens innhold, ja, dere tar jo ikke Bibelen bokstavelig uansett hva dere sier. Dere påstår at dere tar Bibelen bokstavelig, men det gjør dere ikke. Dere velger ut akkurat det dere har lyst til. Dere tar noe alvorlig og noe ikke. Og så henter de fram en del avsnitt fra 3. Mosebok, for eksempel, om renhetsforskrifter og straffereaksjoner i det jødiske samfunnet, og så videre. Det er jo bare tull, sier de, at dere tror på Bibelen som Guds ord og tar det bokstavlig. Dere gjør jo ikke det. Hva svarer vi da? Og så vil de fremstille på en måte Bibelen så urimelig. Og Gud er så urimelig. Da må vi jo svare som kristne at vi ønsker å ha det forholdet til Bibelen som Jesus viser oss, han som er ordet. Og vi leser Bibelen gjennom et sentrum som er evangeliet. Og hvis evangeliet selv forkynner at det er deler av det gamle testamentet, det har en forbildelig funksjon, og det gjelder inntil ei tid som forpliktende. Det er jo ting som er skrevet til det jødiske folk og det jødiske samfunn. Ja vel. Men det betyr vel ikke at det uten videre gjelder et hvilket som helst samfunn i dag. Alle renhetsforskriftene som skulle skille jødene ut som et eget folk, og så videre. Da sier jo Efeserbrevet det at han har opphevet den lov som kom med bud og forskrifter. Vi må jo hjelpe hverandre til å forstå hele Bibelen er Guds ord, men det betyr jo ikke at det alltid Bibelen forplikter den kristne menigheten i dag. Hvis Jesus sier at det har hatt sin tid, da er det jo Jesus som er autoriteten, eller apostlene som er autoriteten. Dette er jo på en måte en selvsagt ting, har vært en selvsagt ting i den kristne menigheten opp igjennom, men i dag så blir dette kjempeproblematisert. Og det blir brukt til å på en måte, ja, Gud han er urimelig. Og når vi sier at vi tar Bibelen som Guds ord, og at Jesus er ord, så sies det at ja, men dere bare hykler, for dere tar ikke Bibelen bokstavlig. Da må vi svare, jeg tror at hele Bibelen er Guds ord, men jeg må lese Bibelen i lys av evangeliet. Det er Jesus som åpenbarer Guds vesen, og det er han som forklarer også det gamle testamentet for meg. Så skjer jo menneskets fall, og hva er fallet? Jo, vi kommer bort fra det å være skapt i Guds bilde, eller det å eie det sanne Guds bilde. Vi er jo fortsatt skapt i Guds bilde, men nå vil vi være Gud selv. Mennesket vil være Gud, og mennesket kommer bort fra det en er skapt å være. Jeg vil selv være Gud, jeg vil være min egen Gud. Jeg vil være min egen Herre. Og så blir mennesket sin egen Gud, og de begynner å dyrke seg selv. Og det blir en løgner, det blir en morder, det blir en horkar, og så videre. Men sannelig møter vi Bibelens Gud med det samme fallet er der. Så kommer Gud, vandrende inn i hagen. 1. Mosebok 3, 8. Og de hørte Gud Herren, som vandret i hagen, den dagen var blitt sval, og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herren mellom trærne i hagen. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av tre jeg forbød deg å ete av?» Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, han ga meg av tre, og jeg åt.» Da sa Gud, Herren, til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen dåret meg.» Da sa Gud, Herren, til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom deg, din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hæl.» Og så kommer det etterpå at Gud lager klær av skinn til Adam og Eva for at de skal skjule sin nakenhet. Ser du hvordan Gud vil hente inn mennesket igjen? Hvor er du? Gud er på leting. Hva har du gjort? Stiller mennesket til ansvar. Mennesket skapt i Guds bilde stilles til ansvar. Hva har du brukt livet til? Hva har du gjort i forhold til det Gud har sagt, det Gud har gitt deg? Dyra stilles ikke til ansvar på den måten, men du gjør det. Så godt at Gud er sånn. Rent sånn menneskelig, så blir det jo det beste, kan du si, skolen på Danielsen, Jostein, om på en måte elevene blir ansvarliggjort, og du stiller til ansvar. Sånn gjelder det her. Hva har dere gjort nå i forhold til det som på en måte gjelder? Skulle en la det flyte? Gud stiller mennesket til ansvar for livet sitt. Og så vil han hente mennesket tilbake igjen. Hvor er du hen? Hvor er du? Jeg ville så gjerne ha fellesskap med deg. Jeg ville så gjerne vinne deg tilbake. Jeg ville så gjerne at du skulle gjøre opp synda di. Og ikke rømme unna. Vi gjenkjenner det fra familielivet, alt, og så godt, liksom, når vi kan få snakke ut barn med sine foreldre, og på en måte, og sette navn på ting. Men synda gjør at den liksom rømmer unna, flykter, lever sitt eget liv. Men Gud, han vil ha oppgjør. Gjør opp, snakk ut, lev i lyset. Men vi merker omsorgen ifra starten av. Litt grann tid på dette perspektivet som jeg mener er kjempeviktig når det gjelder Guds bilde. Vi skal slå opp i Jesaja 54. Jesaja 54. Her taler Gud på en salig måte til Israels folke. Men vi skal også få ta det til oss. For din skaper, vers 5, din skaper er din ekte mann, Herren. Herskarenes Gud er hans navn. Israels hellige er din gjenløser. All jordens Gud kalles han. For Herren kaller deg som en forlatt kvinne med sorg i hjertet. En ungdomshustru skulle hun forkastes, sier din Gud. Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg. Da min vrede strømmet over, skjulte jeg mitt åsyn for et øyeblikk, men med evig miskunnhet forbarmet jeg meg over deg, sier Herren, din gjenløser. Her tegnes det et bilde av Israels Gud, himmelens Gud. Det går egentlig gjennom hele det gamle testamentet. Gud vil vinne mennesket tilbake. Og så blir det veldig tydeliggjort når Gud velger ut et folk, Abrahams ett, dette folket. Så gir han de 10 bud, og så sier han, du skal ikke ha andre Gud enn meg. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv. Det folket som han velger ut, de menneskene han har skapt, de skal være som Gud sin ektefelle. De skal være som Gud sin ektefelle. Så står det gjentatte ganger gjennom det gamle testamentet, når mennesket bryter det første bud, så står det, de driver hor. De dyrker andre guder. De driver hor. De er utro. De dyrker Baal, Astarte, og så videre, eller de dyrker seg selv. Og så møter vi dommen, vreden, reaksjonen ifra himlen, gjentatte ganger imot Israels folke. Mot Juda, mot Israel, det deler seg i to, og så står det om to søstre. To søstre. Det står som kvinner, på en måte folk skildres som søstre. Jeg må jo si at jeg gjenkjenner jo noe i det daglige liv. Hvis det et godt forhold mellom mann og kvinne, hvis det er en sterk kjærlighet i et ekteskap, da blir det en vredesreaksjon. Hvis den ene er utro, hvis det utenkelig skulle skje, og det skjer jo veldig ofte i vårt samfunn, og det er så mye tragisk. Men det er klart, hvis ikke det er noe særlig kjærlighet mellom mann og kvinne, så gjør det heller ingenting om det skjer utroskap. Det går bra. Men vredesreaksjon er jo henger jo nøye sammen med kjærligheten. Det er jo fordi jeg elsker at jeg vredes i forhold til utroskap. Det henger jo uløselig sammen. Og så har jo vi vårt syndige kjød, slik at vredesreaksjon den blir koblet til hevn og styggedom. Altså. Vi kan gjøre perverse ting. Men det at det skjer en vredesreaksjon, det har vi for at vi er skapt i Guds bilde. Kanskje er vi forskjell på mann og kvinne? Jeg tror nok det. Jeg tror kanskje jeg som mann ville reagere mest med vrede, mens kona mi ville reagere mer med gråt, hvis det var jeg som var utro. Og begge delene gjenkjenner vi på en måte i Guds vesen, hvordan han gråter over det folket som blir borte, og hvordan han vredes over synd og utroskap. Og det henger uløselig sammen med at han har skapt de i sitt bilde. Han vil ikke miste de. Han må ikke miste folket sitt. Han må ikke miste deg. Da min vrede strømmet over, står det i vers 8 vi leste, skjulte jeg mitt åsyn for et øyeblikk, men med evig miskunnhet forbarmet jeg meg over deg. Det er på en måte ikke, det er ikke vreden som er det innerste i Guds vesen, langt ifra. Men vreden er jo renhetens reaksjon. Men med evig miskunnhet forbarmer jeg meg over deg. Jeg tenker dette avsnittet som vi leser i Jesaja, det gjenspeiler det vi møter i 1. Mosebok 3. Og så ser vi det aller tydeligste, vi skal høre om det i morgen, på Jesu kors. Gud må vinne oss tilbake. Det er en lidenskap for Gud i himmelen å berge deg. Jesus gråter over mennesker som ikke ser på en måte behovet for omvendelse. Hvor ofte jeg ville samle dere som ei hønemor ville samle kyllingene sine. Men dere ville ikke. Og så gråter Jesus, og så gråter Gud i himlen. Og så ynkes Gud i himlen når han ser Israels folk i nød i Egypt. Jeg kan ikke se på det. Jeg må berge de. Jeg må redde de ut av trelldommen. Det er Guds vesen. Guds bilde. Hellighetens reaksjon mot synd, men lidenskapen etter å vinne mennesket tilbake. Og så er Gud villig til å betale en så dyr en pris for å kjøpe deg tilbake til seg. Vi møter det i en forbildefortelling i det gamle testamentet. Abraham som skulle offre sin eneste sønn. Og så fremstilles det som noe sånn forferdelig i Guds bilde, det barnedrap, liksom, at det så tegnes det et bilde, og det snus liksom på hodet, at det blir gjort til noe forferdelig med Guds bilde. Ja, men det illustrerer en sannhet for oss. Hva måtte det ikke koste for en far å gi sin eneste sønn, som han har ventet så lenge på, med Isak? Det må jo vri seg i Guds hjerte. Når Gud skal offre Isak, men så sparer Gud Isak. Gud vil ikke at dette barnet skal dø, men det står som et forbilde. Gud sparte ikke sin egen sønn, men ga han for oss alle. Gud sparte ikke sin egen sønn, men ga han for oss alle. Så har Gud elsket verden at han ga. Han ga i lidenskap og kjærlighet for at du skulle vinnes tilbake. Takk, gode Gud, at du er sånn. Jeg hadde fortjent vreden og dommen. Men din vrede hørte opp. Du lot den vreden ramme Jesus. Og vreden i det gamle testamentet er på en måte kortvarig, men det står som på en måte et forbilde i forhold til den dommen som skal være over Jesus for å vinne folket tilbake. Vi møter vredesreaksjoner gang på gang når Israels folk jages bort eller må bli tatt i fangenskap og så videre, men Gud vil vinne dem tilbake. Så står det jo som et forbilde på den dommen som skal komme for å vinne oss tilbake. Og en advarsel mot synd. For din skaper er din ekte mann, din ekte mann. Det sier noe om det nære forholdet Gud vil ha til sitt folk. Nå finnes det masse dårlig i vår ekteskap. Vi skulle gjenspeile det himmelske, men det mislykkes vi mye med. Men våre ekteskap skal altså gjenspeile en himmelsk virkelighet. Og Guds sin uendelige kjærlighet. Gud i himmelen er som en fullkommen ekte mann som sørger over å miste sin elskede brud. Jeg må vinne henne tilbake. Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg. Dette gjelder altså den treenige Gud. Vi må ikke lage et skille mellom på en måte Gud Fader og Guds Sønn på den måten. Den treenige Gud er hellig, og den treenige Gud er villig til å gjøre alt for å vinne mennesket tilbake. Kjære Jesus, jeg ber om nåde og hjelp til å få hvile i det du forteller om deg selv, åpenbaring av Bibelens Gud, at vi skjelver overfor alvoret, og samtidig får vi hvile i din barmhjertighet, din godhet, din nåde, og vi vil prise deg for din hellighet. Vi ber om nåde til at ikke Guds bilde blir forvrengt i tankene våre, i sinnet vårt. gleden at du får åpenbare deg selv i Jesus Kristus for oss. At vi får leve, hvile i din uendelige kjærlighet og barmhjertighet. Amen.